9. oktobra ziņas vieglajā valodā studijā Ģercauzans. Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība pieprasa premjeram, finanšu ministram un izglītības un zinātnes ministrei līdz 18. oktobrim rast iespēju tikties. Arotbiedrība vēlas, lai dokumentos apstiprina to, ka nākamā gada budžetā būs nauda pedagogu algas palielināšanai no septembra. Ja vienošanās nebūs, arotbiedrība lems par protestu. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs šodien aizturēja bijušo Daugavpils mēru Rihardu Eigimu no mūsu partijas. Viņš aizturēts lietā par iespējamu kukuļņemšanu, kukuļdošanu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju. Par atbalsta sniegšanu domas iepirkuma procedūrās iespējams pieņemti kukuļi vismaz 6000 eiro apmērā. Uzņēmumam Latvijas dzelzceļš piešķirs 318 miljonus eiro elektrovilcienu sliežu ceļu modernizācijai. To paredz noslēgtais līgums ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru. Naudu piešķirs no kohēzijas fonda. Pirmās modernizēs dzelzceļa līnijas Daugavpils Krustpils, Rēzekne Krustpils un Krustpils Rīga. Būvdarbus sāks nākamā gada beigās. Tos pabeigt plānots līdz 2023. gada beigām. Latvijā sāk speciālu atbalsta programmu jauniešiem depresijas un pašnāvību riska mazināšanai. Programma gan būs pieejama tikai Rīgā. Atbalsta programmai pieteikties var zvanot vai sūtot ziņu uz tālruņa numuru 29164747. Var arī rakstīt e-pastu uz adresi info@pusaudzim.lv. Pieteikties konsultācijai var gan pats pusaudzis, gan viņa vecāki vai ģimenes ārsts. Jauniešu skaits Latvijā 10 gadu laikā sarucis gandrīz 2 reizes, tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie dati. Šī gada sākumā Latvijā dzīvoja 122 tūkstoši jauniešu, jeb iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 24 gadiem. Latvijā jau apstiprināti pirmie saslimšanas ar gripu gadījumi. Mediķi aicina vakcinēties pret gripu, svarīgi arī uzkopt elpas un mazgāt rokas. Vācijas austrum pilsētā Hallē šodien apšaudē un uzbrukumos ar granātām nogalināti 2 cilvēki, vēl 2 nopietni ievainoti, tā vēsta varas iestādes un mediji. Policija vienu uzbrucēju aizturēja, vairāk aizbēga, viņus meklē. Šaušana notika pilsētas sinagogas priekšā. Uzbrucēji mēģinājuši iekļūt sinagogā, bet apsargiem izdevās to nepieļaut. To žurnālam Spiegel pavēstīja vietējās ebreju kopienas līderis. Arī netālajā Landsbergas pilsētā notikusi šaušana, vai abas apšaudes ir saistītas, policija pagaidām neatklāja. Sācies Turcijas uzbrukums kurdu kaujiniekiem Sīrijas ziemeļos, to šodien Twitterī paziņoja Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans. Viņš jau paziņoja, ka operācija vērsta pret kurdu nemierniekiem un teroristu grupējumu Islama valsts. Mērķis esot nest mieru reģionā. Turcijas uzbrukums seko pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Trumps nolēma izvest ASV spēkus no reģiona. Daudzi to kritizēja un norādīja, ka Trumps nodod kurdus, kuri iepriekš Sīrijā palīdzēja ASV cīņā pret teroristiem. Kurdu spēki šodien paziņoja, ka Turcijas aviācijas uzlidojumos Sīrijas ziemeļaustrumos jau gājuši bojā mierīgie iedzīvotāji. Šī gada Nobela prēmija ķīmijā piešķirta 3 zinātniekiem par nopelniem litija jonu bateriju izstrādē. Zviedrijas Karaliskā zinātņu akadēmija paziņoja, ka prēmiju saņem Džons Gudinavs, Stenlijs Vaitingems un Akira Josino. Kā paziņoja akadēmija, litija jonu baterijas ir revolucionizējušas mūsu dzīvi un tiek izmantotas visur, sākot ar mobilajiem tālruņiem un klēpjdatoriem un beidzot ar elektromobiļiem. Vēl par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ap 12 grādiem, pūš dienvidu vējš 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 753 mm, gaisa mitrums 85%. Nakts Latvijā lielākoties būs mākoņaina, daudz vietu īslaicīgs lietus, dažviet migla. pūtīs dienvidu, dienvidu rietumu vējš 2-6 metri sekundē, gaisa temperatūra 4-9 grādu robežās. Rīt dienā pārsvarā mākoņēns, pēcpusdienā rietumos brīžiem skaidrosies, daudz viet arī lietus – 9-13 grādi. Izskan 9. oktobra ziņas vieglajā valodā.